ħadd m'għandu l-ebda kontroll fuqu. Taħseb at this point li żied ħaġa problematika hija l-aspett ta' sigurtà.
Dik li jisplodi u jolqot li xi ħadd.
Ekku.
Fiż-żona fejn jegħreq se jagħmel straġi.
Kważi kważi sitwazzjoni bla preċedent. Qatt ma kellna tanker bla kwipaġġ jiddriftja mingħajr direzzjoni li huwa ta' periklu bħal dan.
Inselm il-komun il-għakom għal-Time Stock. Is-suġġett tal-lum huwa hemm tanker qed jiddriftja x'imkien fil-Mediterran. U ħanipprovaw ngħidulkom x'nafu s'issa fuq. X'qed jiġri magħna biex jgħidilna da kollu. Għandna lilbiet mill-ġurnalisti tagħna ta' Times of Malta li għal ukoll il-fact checker tagħna Neville Borge qed ngħidu lil Neville għax Neville ilu mill-bidu net li smajna b'dan it-tanker jinvestiga jistaqsi lin-nies li huma jindinhow li jafu li qed jarahu li qed jassulu. Neville l-iktar persuna probabbilment li jaf minna kolla fuq dan it-tanker. U allura nixtieq tgħidli l-istorja kollha. Li nafu issa huwa li hemm dan it-tanker li huwa drifting waħdu da m'hemm ħadd fuq u m'hemmx crew m'hemm ħadd qed jiddriftja u daqqa jersaq rib Malta daqqa jitbiegħ skont ir-riħ. U ilu ġimgħtejn da f'nofs ta' baħar. Tanker Russu, x'ġara kif ġie hemm da?
Da, I mean bażikament aħna sirna nafu din l-istorja madwar 15 ilu kien nhar ta' tlieta. Pjuttost tard wara nofsinhar ħabta tal-erba jew il-ħamsa.
Mhux it-tlieta li għadda taqbel.
Ekku, fit-tlieta ta' Marzu. Aħna konna dinaw fin-newsroom ġifieri konna nagħlqu l-gazzetta dakinhar u sirna nafu rċevejna informazzjoni minn source li hemm dan it-tanker u kien sofra esplużjoni. Dak il-moment ma tantx kien hemm informazzjoni dwar x'ġara, kien hemm nies support, ġiex attakkati jew le. Dak il-ħin beda l-proċess fej bdejna nistaqsu dwar.
U kif issir taf? Meta tgħid sirna nafu minn min?
Irċivejna telefonata minn source.
Ikun ċemp il-lek source, għallek.
Dak il-moment imbagħad kien hemm ċertu rapporti fuq media internazzjonali li jispeċjalizzaw fil-marittimu.
Żgħu fix-shipping wek.
Fix-shipping
wek. Jiġri l-gvern Malti ma kien għal xejn at that stage.
Le, l-gvern aħna dakinhar ħriġna l-istorja dak il-ħin stess. U wara li ħriġna l-istorja tagħna il-gvern ħareġ stqarrija fej beda jagħti xi informazzjoni dwar x'ġara u ma ġarax.
Eżatt, ġri aħna ħriġna l-istorja u l-istorja kienet illi dak kien hemm splużjoni fuq u x'iex kien ġara hemm attakkaw, splodaw.
Le, mela, ġi attakkat.
Ġi attakkat.
Nafu li ġi attakkat li ma nafux biċċert huwa min attakkah u għalfej. Issa, ir-Russja weħlet fl-Ukrajna.
Mela, għax hu tanker Russu.
U
tanker Russu. U r-Russja qed tgħid l-Ukrajna attakka bħala parti mill-gwerra ta' bejn ir-Russja u l-Ukrajna.
Dan huwa tanker li jifforma parti minn dak li jgħidu x-Shadow Fleet. Li bażikament biex forsi nispjegaw ftit ix-Shadow Fleet hija flotta ta' bastimenti ta' vapuri. Li r-Russja jużaw biex iġorru l-gass jew iż-żejt mingħajr ma jeħlu fis-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex niftehmu.
Okej, ġi dan hekk kienet jagħmel, għaliex konsenilek x'qed idur jagħmel magħna.
Dak kien ġabar il-gass mir-Russja u kienet jivvjaġġa għamel dawra sħiħa mal-Ewropa bażikament, daħal fil-Mediterran mill-Strait of Gibraltar u kienet jaqsam il-Mediterran biex imbagħad joħroġ mis-Suez Canal.
U li dejja biex imurieħu l-gass lil xi pajjiż ieħor.
Probabbli lil pajjiżi pereżempju ċ-Ċina, l-Indija.
Eżatt, li ma sanktjonjawx ir-Russja.
Eżatt.
Jiġri dan l-vapur issanktjonjat minnha mill-Ewropa bħala parti mis-sanzjonijiet.
Ilu fuq minn sena sanktjonjat mill-Ewropa, ġifieri.
Meħabba l-gwerra.
Meħabba l-gwerra fl-Ukrajna mhux fl-Iran.
Eżatt, mela biex niftehmu dan it-tanker u l-istorja kollha tiegħu m'għandhax taqsam xejn mal-gwerra tal-Iran.
Le,
dan huwa tanker Russu, ir-Russi qed jgħidu attakkawlna l-Ukreni, dik mhix ċara għadha, mhix konfermata x'l-Ukreni ma tkellmux għadhom.
L-Ukreni għadhom ma tkellmux, kien hemm numru ta' każijiet fejn l-Ukreni attakkaw tankers Russi. Anke f'daw l-aħħar xhur, ġifieri f'Diċembru kien hemm każ ieħor fejn l-Ukreni attakkaw tanker Russu. li dak kien sejt ta' kien vojt, ma kienx qed iġor żejt jew gas.
Ma dak kien qed iġor.
Ma dak kien qed iġor.
U għalhekk kien esplużjoni kbira. Jifdaħa n-nar, ballun ta' n-nar kien f'nofs ta' baħar.
Ekku.
U miet xi ħadd jew
le, kien hemm 30 ruħ abbord.
Kru kien hemm 30 ruħ.
Kollha salvaw.
Kollha ħarbu?
Ħarbu daw bażikament kien hemm lifeboat fuq tanker, ħarbu bil-lifeboat u telgħu fuq tanker Russu ieħor li kien fil-viċinanza.
U salvaw.
U salvaw. Tnejn minnhom marru l-istar Libja, u kellhom xi ħruq, però safejna fuq aħna salvaw.
U ħallew hemm hekk f'nofs ta' baħar.
Iva.
Ħallewh.
Ħallew hemm, ħallew hemm.
U s-sadu hemm da.
S-sadu hemm.
U ħadd ma jrid jiġi jiġbru jew hekk.
Ekku, ekku.
Ħadd ma jrid jiġi jiġbru.
Ħadd ma jrid imissu,
ħadd ma jrid imissu.
Fis-sens li hemm problemi legali, hemm problemi ta' sigurtà, hemm problemi ambjentali li ħadd ma jrid fil-verità. Jew ħadd ma jaf eżatt x'inhu l-pass li jmiss at this stage ħanejdu hekk.
Meta ngħidu ħadd l-ebda pajjiż.
L-ebda pajjiż.
Mela da ġifieri s-sitwazzjoni jidi, da hemm dat tanker, għandu toqba kbira u xejn tal-esplużjoni. Issa m'għadux jaqbad intefa'.
Iva, iva.
Intefa'. U qed jegħreq diħel l-ilma fih.
Diħel sa fejna fuq aħna diħel ftit ilma, però ma jidhirx li qed jegħreq.
Ġif da mhux qed jegħreq.
Da qed jiddriftja jisu.
Qed jiddriftja, jifflowtja l-awl hemm. Skont fejn jieħdu r-rieħ.
Daqqa jidħol fis-Search and Rescue ta' Malta, daqqa jidħol fis-Search and Rescue tal-Italja.
Skont ir-rieħ.
Skont ir-rieħ, skont il-mewġ.
U ma m'hemmx indikazzjoni li dan jiżjel li qed jegħreq. Ilu ġimgħa tgħin jifflowtja da.
Ma jidhirx li qed jegħreq. Fil-verità kieku jegħreq hija l-eħfef ħaġa għal kulħadd.
Għalfejn?
Għax ma toħloqx daw il-problemi legali, għax ftaħar li l-ewwel ħaġa huwa vapur sanzjonat li toħloq ċertu livell ta' problematika fuq livell legali wkoll. Huwa qed jifflowtja fibra li huma ta' ħadd International Waters, bidha mhuwiex qiegħed fil-baħar Malti, mhuwiex qiegħed fil-baħar Taljan, mhuwiex qiegħed fil-baħar Libjan. Huwa dieħlu ħireġ fis-search and rescue.
Imma mhux fit-territorju.
Mhux fit-territorju li hija differenza importanti.
Għax it-territorju ta' Malta huwa kemm il
12
nautical miles. Jiġifieri Malta tittamel xi ħaġa fuq u jekk jidħol 12 nautical miles il-ġewwa.
Ekku, jekk jidħol fit-territorju Malti, imbagħad il-gvern ikollu ċertu obbligi li jkun ċert li dan mhux se joħroq periklu. U jkun hemm jiskattaw ċertu regoli differenti. L-istess il-gvern Taljan, jiġifieri jekk jidħol fit-territorju Taljan, il-gvern Taljan ikollu ċertu obbligazzjonijiet ukoll.
Imma s'issa mhu qed fit-territorju ta' ħadda.
Le, qed
jiċċaq. U kulħadd qed jitlob li ma jidħolx fit-territorju tiegħu minn dejra.
Mill-informazzjoni li għandna tkunu ġieħ ta' ras.
Jew inkella lilħaq jegħreq qabel jidħol fit-territorju. Però da għandu ħafna fuel fuq, le.
Da għandu, mela għandu ħafna gas.
Għandu ħafna gas.
Però għandu fuel ukoll, ġifieri mill-informazzjoni li għandna għandu madwar 60,000 tunnellata gas. U għandu xi min jgħid 700 tunnellata diesel, min jgħid 900, ġifieri għandu ammont ta' bunker oil.
Da ħafna, jew mhux ħafna.
Huwa ħafna u mhuwiex fis-sens huwa ħafna.
Però
rajt ċertu, pereżempju, rajt ċertu nies qabluh mal-kwistjoni tal-Erika. Ma nafx tiftakar il-kwistjoni tal-Erika fin-99.
Iwa, iwa.
Fl-Erika kien hemm 30,000 tunnellata ta' żejt, mhux 700 jew 900. Ġifieri rridu noqgħodu attenti
ġifieri meta
ma nallarmawx wisq.
Ġifieri pereżempju kellmuni xi sorsi u qalu li huwa ħafna, imma fl-istess ħin mhuwiex ammont allarmanti li ħajkawża sfreġu ambjentali enormi.
Ħajoħloq problemi.
Ħajoħloq problemi. Da jekk jegħreq il-gass u żejt kollu jkun ġol baħar.
Ħajoħloq problemi. Però għamin miex.
Mhuwiex diżastru naturali kbir.
Mhux fuq dak il-livell.
Ma jkunx naturali. Mhuwiex diżastru ekoloġiku, sorry, kelma ħażina. Mhuwiex diżastru ekoloġiku kbir.
Ekku, ekku, ekku. Però xorta hija problema.
Xorta hija problema. U qiegħed fil-periklu li jerġa' jisplodi jew jerġa' jieħu n-nar. Iva.
U dik dak naħseb huwa l-ikbar inkwiet at the stage dan u ta' min hija bomba li qed tifflowtja fuq il-baħar mingħajr l-ebda direzzjoni, ġifieri huwa ta' periklu għal tankers oħra. Huwa ta' periklu għal dajes oħra li huma fil-viċinanza. Huwa ta' periklu għal kulħadd fil-verità. Naħseb at this point li żied ħaġa problematika hija l-aspett ta' sigurtà.
Dik li jisplodi u jolqot li xi ħadd.
Ekku, ekku, ekku. Għax da ħadd m'għandu l-ebda kontroll fuq.
Iva da ma nistgħux aħna inċemplu lir-Russi qed inkun ftit hekk issa. Nidlhom isma' għandkom tanker hawnhekk, tista' tiġbruh please. Taf kif? Da bħalma tixħati ħabad qoddim il-bib tiegħek. Iħobba xe, t-istati ġi t-iġbora l-karotzi għu t-towing għu għek, mxie?
Għavi, dakku għal l-ewel xsib ovju, I mean, dik da huwa tanker Russu, mela l-Russi għandhom jihdu xsibu, le? Pero mill-li jideru mill-informazzjoni li għanna, u nasib t-kellem fuq għal-Prim Ministru koll il-biraħ, kien hemm xi diskussjonijiet mal-awtoritajiet Russi, kien hemm xi diskussjonijiet mas-sidin tat-tanker li mill-li jideru.
Mhumiex interessati.
Ma wasal imkien, jiġifieri ma.
Taħ jħallu hemm jiġifieri.
Jista' jkun. Jista' jkun. I mean skont l-interess tagħhom li jiġu, I mean ma jidhirx li għandhom wis interess li jiġu għalih għalajtek.
Laqqas li jieħdulu l-gas għax dan fih il-flus fuq fih ħafna gas u ħafna żejt.
Iva, iva. Però again, iftakar li huwa tanker sanzjonat u parti minn network ħanejdu legali u regolari li jużaw il-Russi ġvijem ċertu.
U allura l-pajizi tal-Europa u ekku l-Kanada ma jistax imissu.
Eżatt. Għamin issa, at this point, l-argument li qed isir minnaħa Maltija, minnaħa tal-Italja u koll u naħseb numru ta' pajizi u għalli lebda pajis individuali ma jista jintervjeni direttament, però li tu kien hemm isu pjan daqsxejn holistiku mill-Mediterran, mill-Europa, għallin għara usma, da ma jistax ikun jibqa' jifflow tiegħek.
Iġuda hemm għall-awtoritajiet Maltin jekk qed nifhem sew kuljum qegħdin on tanker watch biex niftehem qed jaraw fejn hija da.
Kuljum qed imorru bl-ajruplan ta' sorvenjanza tagħhom u qed jaraw fejn qiegħed u x'qed jaqbad x'in is-sitwazzjoni. Naħseb importanti li jkollhom idea ta' fejn wasal. Issa kuljum qed nippruvaw nittrakkjaw aħna wkoll, jiġri mis-sorsi tagħna nippruvaw nifhmu.
Fejn qiegħed,
mill-li jideru mill-informazzjoni li għanna sissa jisu għet jidrifti għalej il-Libja at this point. Pero il-riħ jafjim bidel.
Għalissa għet jidrifti għalej il-Libja, ma kien hemm moment over the last weekend fejn kien qed jasbra jidrifti għalej Għawdex.
Iva, kien hemm moment il-ġimgħa l-oħra wkoll li għalulna kien madwar 20-25 nautical miles barra minn Malta, ġvi mhuwiex
viċin ħafna.
Huwa pjuttost viċin. Mhuwiex fil-Baħar Malti, mhuwiex fit-territorju Malti, però is-sitwazzjoni hija fluida ħafna taf tinbidel.
U inti tkun taf fejn qiegħed bħalissa da?
Aħna dejjem qegħdin inkellmu s-sorsi tagħna, għandna numru ta' sorsi li qed ikellmuna fuq is-sitwazzjoni u nippruvaw nifhmu fejn sejjer, fejn qiegħed.
U bħalissa fejn qiegħed aħna?
Bħalissa qed jgħidulna li qiegħed madwar 50-60 mil nautiku li jiġu jisu 100 kilometru ħanejdu hekk. Jisu bejn Lampedusa u Malta naqaf is-south niżel naqal isfel. L-hemmhekk qiegħed.
Iwa ġifieri jisu daqs minn hawnhekk għalija?
Le.
Mhux daqshekk il-bogħod. Laqas qiegħed il-bogħod minn hawnhekk għalija.
Le, urridu niftakru li aħna mela il-Gvern Malti meta sar jaf dat-tanker dak kien fis-southeast. Fil-baħar fis-southeast ta' Malta, issa qiegħed fis-southwest.
Meċa ħafna.
Meċa sew.
Ġast minn flok meċa l-fuq jew l-isfel meċa la ġemba. Biex niftehmu lejn in-naħa tal-Marokku Spanja.
Eżatt. Lejn it-Tunezija.
Lejn it-Tunezija.
Eżatt. Mela, it-traġitt li għamel dan it-tanker bażikament huwa li telaq mill-port tal-Russja u port hawnhekk x'aktarx minn port jismu Murmansk. Dar id-dawra mal-Ewropa u hekk għandna it-tracking data tiegħu ġbi nafu li l-aħħar ta' frar kien hawnhekk fejn l-Irlanda mbagħad baqa' nieżel l-isfel lejn il-Portugal daħal fil-Mediterran fit 28 ta' frar baqa' dej u mbagħad second March daħal fil-Search and Rescue ta' Malta u hemmhekk ġara xi ħaġa, ġifieri fil-ximkien bej 2 ta' Marzu 3 ta' Marzu ġie attakkat, ma nafux eżatt fix-ħin, ma nafux eżatt fejn kien dak il-ħin. Però mbagħad tfaċċaw hekk fis-southeast ta' Malta fil-Baħar Libjan u l-Gvern Malti sar jaf bl-attakk dakinhar fit-3 ta' Marzu. Minn dakinhar da baqa' jiddriftja bej Malta, bej Libja, bej Lampedusa, ħin minnhom resaq lejn Lampedusa u jekk niżżumjaw hawnhekk naraw li da baqa' jiċċaqlaq f'daw l-ibra bażikament, jiġifieri bħalissa qiegħed x'imkien f'din area. Ma nafux eżatt, però qed jiddriftja bej Malta, Lampedusa u Libja f'dan il-mument.
Min dak li qed tisma' inti mis-sorsi mill-informazzjoni li għandek, il-Gvern Malti nkwetat.
il-gvern Malti mill-informazzjoni li għandna huwa huwa nkwetat, però huwa il-pożizzjoni tiegħu formali hija li jismaħ għandna contingency plan, nafu x'ħajjiġli jekk ikun hemm bżonn lesti u preparati għal kwalunkwe eventualità, però l-argument li qed jagħmel il-gvern Malti hija li isma' din mhijiex problema Maltija. Din mhijiex problema Taljana, din mhijiex problema Libjan, din hija problema Ewropea, problema tal-Mediterran. Allura għandna bżonn soluzzjoni kollettiva min-naħa tal-Ewropa kollha. U għalhekk naħseb bħalissa hemm id-diskussjoni fuq livell Ewropew ukoll ta' isma' ejja naraw nsibu soluzzjoni dwarha. Naħseb dan huwa argument li l-gvern Taljan ukoll qed jipprova jagħmel li isma'. Fil-verità kulħadd qiegħed fl-istess pożizzjoni, ħadd ma jrid imissu dan huwa tanker ta' proprjetà Russa, ġifieri anka fuq livell legali
ma tistax taqbad u tieħu proprjetà ta' pajjiż
ieħor. Eżatt, il-gass li hemm fuq mhuwiex tiegħek, il-tanker mhuwiex tiegħek, jiġifieri hemm ċertu problemi legali wkoll. Però l-argument li qed jagħmel il-Gvern Malti huwa ejja għandna bżonn soluzzjoni kollettiva mhux naqdu marru għana.
So dak huwa l-argument formali, behind closed doors, Malta nkwetata, fiż-sens in-nies fil-gvern nkwetati.
Huma nkwetati fuq livell ta' sigurtà. Palmenna qabel iġwi dan huwa jista' jisplodi, da jista' jaqbad.
Iweġġa' sajjieda li jkun din istadu jew kellha jersaq ħafna viċin.
Eżatt, fil-fatt ħarġu numru ta' viżi anke minn ta' Transport Malta biex nies ma jersqu x'leħ, biex joqogħdu 5 mil il-bot. Hemm inkwiet ukoll fuq livell ekoloġiku għax. Palmenna qabel mhuwiex diżastru enormi bħal ċertu diżastri oħra. Però
da jekk jereq fiż-żoni fejn jekk jereq ngħidu jekk jereq l-aħjar ħaġa li se tiġri, jekk jereq fiż-żoni fejn is-sajjieda Maltin jistgħu.
Hija problema.
Problema enormi. Fiż-żona fejn jereq se jagħmel straġi.
Iva.
Mhux straġi kbira fil-kuntest globali ma' straġi.
Iva. Ġifieri hemm inkwiet, lilna qed jgħidulna din hija kważi sitwazzjoni bla preċedent. Qatt ma kellna tanker bla kwipaġġ jiddriftja mingħajr direzzjoni li huwa ta' periklu bħal da, ġifieri hemm inkwiet. U hemm inkwiet u s'issa m'hemmx soluzzjoni ċara. Naħseb dik hija forsi l-ikbar inkwiet.
Ostra. Neville, inħalluk tkompli segwi it-tanker. Grazzi ħafna tal-informazzjoni. Naturalment m'hemmx għalfejn ngħidilkom kull biċċa informazzjoni li se taslilna għand Neville jew għand ċadd mill-ġurnalisti tagħna, aħna mill-ewwel se naġġornaw il-website tagħna ġieri kiżommu għajnejkom fuq timesofmalta.com tistgħu serħu moħħkom li se jkollkom l-aħħar aġġornamenti ta' fejn qiegħed it-tanker, kemm hu jew kemm għadu jew kemm sar ta' periklu u l-affarijiet l-oħra rrelatati miegħu. Grazzi ħafna li segwejtuna, għad-darba li jmiss.